Kompania e deminimit thot për Radio Evropa e Lirë se me njëherë pas luftës, ushtria e atëhershme Jugoslave ka dorëzuar hartat e zonave të minuara. Këto harta kanë treguar për 620 fusha të minuara, 1300 caqe të bombarduara nga NATO-ja, si dhe 2500 raportime të mjeteve të rrezikshme. Pra, në total kanë ekzistuar afro 4500 zona të rrezikshme në pjesë të ndryshme të Kosovës. Në 20 vjet punë deri më sot kanë mbetur më pak se 70 pika të rrezikshme me interes, thot Logja. Sipas të dhënave të FSK-s, deri më tani janë pastruar mbi 59 milion metra katror, si dhe janë larguar mbi 23.000 mina, 20.000 kaset bomba dhe mbi 48.000 mjetet e tjera shpërthyese. Ndonse sipas FSK-s është bërë punë e madhe për largimin e të gjitha mjeteve shpërthyese në territorin e Kosovës. Ka ende pika që mund të jenë me rrezik. Zonat më të prekura me mina kanë qenë pikat kufitare me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, shkaku i armiqësive të kohës së komunizmit dhe luftrave të viteve 99-2001. Këto mbeten zonat më të prekura edhe sot, thot Logja. Aksionet e deminimit deri më tani janë përqendruar në zonat e banuara, por sipas FSK-s ato do të fokusohen tani në zonat kufitare. Gjatë këtij viti, FSK-ja ka kryer disa operacione të pastrimit të fushave të kontaminuara me mjete të pashpërthyera në rajonet e Hanit të Elezit, Gjakovës dhe Ferizajt. Sipas FSK-s, deri më tash në vitin 2021 janë gjetur 400 mjete shpërthyese dhe 951 fishek. Mjetet e pashpërthyera pritet të jenë rrezik potencial edhe për një kohë të gjatë, thot Avni Islami, profesor i shkencave të sigurisë. Sipas tij, largimi i të gjitha mjeteve të tilla në Kosovë merr më shumë kohë.
Sot do të ditë kemi mjetët pashë përthyra të zinën edhe gjatuk të së ditë votore. E lemën këtë kohë kur forësat sërve përveqe kanë minuar së përfaqe të mdha, ka vende dhe ka pjesë ku ende egzistojnë mjetët pashë përthyra.
A i shton se qytetarët duhet të informohen vazhdimisht për rrezikun potencial, qoftë përmes televizionit apo medjave online.
E rëndësishme është që opinioni publik të informohet mbi rrezikun të cilën do të shkaktonte një mjeket të pashpërthyer. Të bëhet vendisimi i qytetarëve se në rastësisht hasim në mjetet të pashpërthyera, ti lejmë në organet kompetente.
Thirrjet e popullatës civile tek autoritetet thuhet se kanë çuar në gjetjen e mjeteve shpërthyese jo vetëm nga lufta e fundit, por edhe nga konfliktet e shekullit 20. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Migrantët në kufi mes Polonisë dhe Bielorusisë janë duke u përballur me abuzime serioze dhe ata kanë nevojë për ndihmë humanitare. Kështu ka thënë sot organizata ndërkombëtare për të drejtat të njeriut Human Rights Watch në raportin e saj më 3. Bashkimi Evropian akuzon Bielorusin për përshkallëzim të situatës, duke thënë se kriza me migrantë synon të destabilizojë bllokun evropian. Ullësit i kuptojmë në materialin vijues. Organizata ndërkombëtare për të drejtat të njerëzit Human Rights Watch ka thënë se bllokada kufitare në mes të Bielorusisë dhe Polonisë është duke quar në shkelje serioze të drejtave të migrantëve dhe azil kërkuesve nga ana e qeverive të dyja vendeve. Në një raport të publikuar sot, kjo organizatë me bazë në New York ka cituar njerëz nga kufiri të kenë thënë se janë kthyer mbrapsht, ndonjëherë me dhunë nga gardat kufitare polake në Bielorusi. Në anën bieloruse kanë qenë të zakonshme akuzat për dhunë, trajtim njerëzor dhe përdorim të forcës nga gardat kufitare të Bielorusis është tonë mesjerash në raport. Prej muaj gusht, mira persona, kryesisht nga Siria, Iraku dhe Jemeni, kanë udhëtuar në krye qytetin Bielorus Minsk përmes kompanive që kanë bërë pretendime të reme për hyrje të lejtë në Bashkimin Evropian, ka thonë organizata. Bashkimi Evropian akuzon Minskun se ka shtyr migrantët të kalojnë kufirin me Poloninë dhe vende tjera të BE-s, Lituaninë dhe Letoninë, me qëllim të destabilizimit të bllokut evropian, pasi ky i fundit ka vendosur sanksionin e regjimit të liderit bielorus Aleksandr Lukashenka, i cili akuzohet për manipulim të zgjedhjeve në gusht të vitit të kaluar. Ndonse Bielorusia ka prodhuar këtë situatë, pa marrë parasysh pasojat njerëzore, Polonia ka përgjegjësi për këto vuajtje në zonën kufitare, ka thënë Lidia Gall, hulumtuese e lartë për Evropën dhe Azinë Qendrore në Human Rights Watch. Sipas saj, burrat, gratë dhe fëmijët janë shtyrë në të dyja anët e kufirit për disa ditë apo javë në temperatura të ulta, pavarësisht nevojës për ndihmë humanitare që është pamundësuar nga të dyja anët. Pjesëtarë të organizatës Human Rights Watch kanë udhëtuar në të dyja shtetet në muajin tetor dhe kanë intervistuar 19 migrantë, të cilët sipas tyre kanë treguar histori rënqefëse të ecjes në përpyje, këneta, moçale dhe lumej në temperatura të ulta për ditë, madje edhe javë, pa ushqim dhe ujë. Deri më tani 13 migrantë kanë vdekur në kufi prej kur ka nisur kriza. Sipas Human Rights Watch, si Bielorusia ashtu edhe Polonia kanë obligim për të parandaluar vdekje tjera, duke u siguruar njerëzve të bllokuar në kufi çasje në ndihmë humanitare. Ndërkohë, shërbimi kufitar i Ukrainës ka thënë se ka angazhuar operacion special në kufi me Bielorusin pas shqetësimeve se kriza me migrant mund të përfshijë territorin Ukrainës. Rreth 8500 trupa ushtarake dhe zyrtar policor do të ruajnë zonën kufitare me qëllim të parandalimit të hyrjes së ndonjë migranti në këtë shtet.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Tre parti gjermane kanë arritur marrëveshje për të formuar qeverinë e re, e cila do t'i jap fundëutësisë kancelares Angela Merkel. Olaf Scholz nga Partia Socialdemokratëve ka thënë se qeveria e re nuk synon mbrojtës të përbashkët, por politik me ndikim të madh. Ai ka vënë theksin të rëndësia një Evrope sovrane, miqësisë me Francën e Shtetet e Bashkuara si çështje kyçe të politikës së jashtme në qeverinë e tij. Socialdemokratët kanë negociuar me Partinë e Gjelbërt dhe Demokratët e Lirë prej kur kanë fituar zgjedhjet më 26 shtator. Merkel, e cila nuk ka garuar për një mandat të katërt, pritet të zëvendësohet nga Scholz, i cili ka qenë ministri i financave gjatë qeverisjes së saj dhe nën kancelar nga viti 2018. Magdalena Andersson është gruaja e parë që është zgjedhur kryeministre e Suedisë. Ajo ka marrë këtë pozitë pas zëvendësimit të Stefan Löfvenit, i cili ka qenë krye të Partisë Socialdemokratëve. Suedia është vendi i vetëm nordik që nuk ka zgjedhur kurrë një grua si lidere të kombit. Ajo ka fituar këtë pozitë pas arritjes së një marrëveshjeje me Partinë të Majtëve në këmbim të pensioneve më të larta për suedezët. Andersson ka nisur karrierën politike më 1996 si këshilltare politike e ish kryeministrit Goran Persson. Agjencia Amerikane e Hapësirës NASA ka lansuar një satelit të dizajnuar për të përplasur me një asteroid me qëllim të ndryshimit të kajës së tij. Ky testim është duke u kryer për të parë nëse strategjia do të funksionojë në rast nevoje. Misioni DART i NASA synon që të vënë pasi sa e vështirë është që të pengohet përplasja një guri të madh hapësinor me planetin Tokë. Kjo përplasje pritet të realizohet në tetor të vitit të ardhshëm. NASA ka thënë se ky mision nuk rrezikon planetin Tokë. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.